Mark, üçüncü başı. İsa dağı da sinagogaға келді. Анда қолы құрышқан бір адам бар еді. Бір қауымла Исаны терсілер үчін ол аны шабат күн сау етер ме деп аңа сынап қарай еділер. Ола қолы құрышқан адамға
«Ортаға чық»,
деді. Алағауа
«Шабат күн ақшылық етерге ме керекті?» Оғысе амалық етерге ме керекті? Жанны құтқарға мы? Оғысе жойырға мы?
Деді. Алауа зат айтмадыла. Ола аланы жүреклеріні қатылығына жаны қиналып, алаға ачуланып қарап, ол адамға
«Қолыңы ұзат!»
Деді. Ол да ұзатты. Ұзат ханлай, аны қолу бірсі қолыча сау болып қалды. Фарисейле чығып, Иссаны қалай жойайық деп, мычымай иротчылабла бірге аңа қажау кенгеш еттілі. Алая Исса кесіні соқтары бұла көл таба ұзайды. Әмді аны ызыннан Галилеядан көп халқ барды. Дағы да Иудеядан, Иерусалимінен, Идумеядан, әм Иорданны ары жанынан Тірні біле Сидонны төгереклерінден көп халқ аны бітеу еткенлерін ештіп, аңа келі еділі. Исса, бұ көп адамла аңа басынмаз үчін, соқталарына кесіне қайық қазырларға бұйырды. Нек десегіз, ол көплені сау еткен еді. Алай бұла аурулары болғанла аңа тиер үчін, кеслерін аны үсіне ата еділі. Харам нүрлөді, аны көрген заманда, аны алында ауып,
«Сен Аллахны уланыса!»
деп қычыра еділі. Алая Исса кім болғанын белгілі етмезге, алаға қаты бұйырды. Аннан сора Исса тауға чығып, кесі кіміні сүйсе де кесіне чақырды. Ала да аңға келділі. Сора ала аны біргесіне болыр үчін, Әм аланы уас берірге ер үчін, әм да аланы ауруладан сау етерге, әм жинлені қыстарға еркінліклері болыр үчін аладан 12-сін сайлады. Аны сайлағанлары кесі Петер атны берген Шимон, Бені Регеш, аны мағанасы көк күкіреуіні уланлары атны берген Зебедейні жашлары Якупла Ахия, Эндрей, Филипп, Барталмай, Маттай, Тома, Алфай улу Якуб, Тадай, Патриот Шимон, әмді артта Иссаны сатхан Искариот Иуда. Сора бір үйге келділі, дағы да халқ жиылды, алайбыла алаға өтмек ашарға да оң болмады. Иссаны жуықлары мұны ештікенді,
«Ол ақылыннан шашқанды»,
деп аны алып кетерге келділі. Иерусалимнен келген дін әлімлева.
«Аны ішінде Белзебул барды».
«Ол жинлені бейіні күчібілі қыстайды».
Дейеділі. Исса аланы чақырып, алаға ойым берген таурықла бұлай айтты.
«Шайтан шайтанны қалай қыстар? Патшақлық кесі кесінде үлешінген әсе, ол патшақлық, чыдаялық түйілді. Үйді кесі кесінде айрылса, ол үй чыдаялық түйілді. Сора шайтан кесі кесіне қажау тұрып айрылған әсе, чыдаялық түйілді. Алая аны ақыры келгенді. Бір кіші де күчілі адамны үйіне кіріп, аны қапчықларын тонаялық түйілді. Алға күчілінің байламаса. Сора ол заманда аны үйін тонар. Кертісін айтама сізге, адам ұлуланы, біттеу гүнақлары да, не аман айтқан әселе де, аман айтқалары да кечілік діле. Алая сыйлы нүрге аман кім айтса, аңа өмірде де кечкілік болмас. Алая ол өмірлік айыпқа түшер.
Ол мұны айтқаны?
Анда харам нүр барды.
Дегенлері себепли еді. Сора аны анасы бұла қарындашлары келділі. ала үйден тышында тоқтап, аны чақырттыла. Аны төгерегінде халқ олдыра еді. Сора аңға,
«Ма сені анаң да, қарындашларың да, егечілерің да тышында сені сұрайдыла».
Деп айттыла Иса алаға,
«Мені анам, мені қарындашларым кімділі?»
Деп жуап етті. Сора төгерегінде олтырғанлыға қарап,
«Ма мені анам, ма мені қарындашларым, нек десегіз, Аллахны бұйрығын кім толтырса, ол маңа қарындашты, егечті, анады»,
деді.